เราเรียนธรรมะนะเข้าถึงศาสนาพุทธเนี่ยอะไรเป็นพุทธศาสนาสัมมาทิฏฐินะคือตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเราจะเรียนจนเราได้สัมมาทิฏฐิมาไม่ใช่เรื่องอื่นหรอกสัมมาทิฏฐิคือมีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องมีเรื่องหลักๆอยู่สองเรื่องที่จริงก็เรื่องเดียวกันคือเรื่องเหตุกับผลมีเรื่องเหตุกับผลในเหตุกับผลเนี่ยมีสองส่วนส่วนหนึ่งที่เป็นโลกียะส่วนหนึ่งที่เป็นโลกุตระนี่จะเป็นเรื่องเหล่านี้คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสอนเราให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุมีขึ้นมาเพราะมีเหตุพอเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับไปใครได้สัมมาทิฏฐิตัวนี้ก็ได้เป็นพระโสดาบันสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเลยสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับร่างกายเราก็เกิดจากเหตุคือการประชุมกันของธาตุจากพ่อจากแม่ประชุมกันมาเลี้ยงเราเติบโตมาด้วยอาหารด้วยน้ำด้วยอากาศอาศัยธาตุมาประชุมกันขึ้นมาเป็นร่างกายนี้ค่อยเติบโตขึ้นสุดท้ายพอเหตุมันดับนะธาตุหมดความหมุนเวียนร่างกายนี้ก็แตกดับธาตุนี้ไม่หมุนเวียนแล้วแตกดับร้อนเกินไปก็แตกดับเย็นเกินไปก็แตกดับอิ่มเกินไปหิวเกินไปก็แตกดับเคลื่อนไหวไม่ได้ก็แตกดับเคลื่อนไหวไม่ได้อย่างนอนนิ่งๆ นะเป็นอัมพาตไม่มีคนดูแลนอนไม่กระดุกกระดิกถ้าอดข้าวได้นานๆนะอาจจะอดข้าวได้ตั้งหลายวันหรืออาจจะเป็นแผลกดทับร่างกายมันทนไม่ไหวอารมณ์ต่างๆความรู้สึกต่างๆจิตใจของเราก็เกิดจากเหตุตาเรามองเห็นรูปมีผัสสะเกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้เกิดเวทนาขึ้นเนี่ยผัสสะก็เป็นเหตุให้เกิดเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาพอเวทนาเกิดนะมันก็เป็นช่องทางให้กิเลสเข้าแทรกความสุขเกิดราคะก็เข้ามาแทรกความทุกข์เกิดโทสะก็เข้ามาแทรกบางทีจับอารมณ์ไม่มั่นไม่รู้สุขหรือทุกข์โมหะก็เอามากินเอาไปแทรกคือไม่รู้เรื่องอะไรสัมผัสแล้วไม่รู้เรื่องอะไรหลงเผลอๆไปเคยเหม่อไหมเคยใจลอยไหมนั่นแหละโมหะใจลอยไม่รู้อะไรถามว่าดีหรือชั่วไม่รู้สุขหรือทุกข์ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยใจลอยๆนั้นโมหะเวลามีราคะแทรกยังมีความสุขเกิดขึ้นราคะแทรกมันก็เกิดตัณหาขึ้นมาอยากให้ความสุขนั้นอยู่ตลอดไปไม่อยากให้ดับความสุขนั้นหายไปก็เสียดายอยากให้กลับมาอยากได้ความสุขคืนมาอย่างบางคนมีครอบครัวสามีทิ้งไปอะไรเนี่ยอยากให้กลับมากลับมาแล้วก็ไม่มีความสุขเหมือนเดิมแล้วใจคนนะเหมือนแก้วแตกกลับมาอยู่ก็ไม่มีความสุขแล้วล่ะแยกย้ายกันไปสบายกว่าเวลามีเวทนาเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นราคะก็แทรกก็เกิดตัณหากามตัณหาอยากได้มาซึ่งอารมณ์ที่ดีเกิดเพราะว่าตัณหาพอได้อารมณ์ที่ดีมีความสุขมาแล้วก็อยากให้มันอยู่นานๆอยู่ตลอดกาลก็เกิดกามตัณหาเกิดภาวะตัณหาขึ้นมาเวลากระทบอารมณ์แล้วความทุกข์เกิดนะโทสะก็แทรกโทสะแทรกก็เกิดตัณหาเหมือนกันคือเกิดอยากให้สิ่งซึ่งเราไม่ชอบเนี่ยหายไปสิ้นไปไม่เกิดขึ้นอีกอยากให้มันหมดไปอันหนึ่งอยากให้มันมีอยากให้มันคงอยู่อันหนึ่งอยากให้มันหมดไป ความอยากเกิดขึ้นทีไรนะความยึดถือจะเกิดขึ้นพอเราอยากในอะไรเราก็ยึดในสิ่งนั้นเราอยากได้โทรศัพท์มือถือนะใจเราก็ไปยึดอยู่ที่โทรศัพท์คอยจดจ่ออยู่ที่โทรศัพท์มีความอยากทีไรนะความยึดมันก็ตามมาความอยากมีกำลังแรงกล้าก็เกิดอุปาทานความยึดถือยึดถือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสยึดถือในความคิดความเห็นยึดถือในความมีตัวมีตนยึดต่างๆขึ้นมาเคยได้ยินคำว่าอุปาทานไหมตัณหาอุปาทานอุปาทานคืออะไรตัณหาคือโลภะคือความโลภที่มีกำลังกล้าโลภอยากให้หายไปเรียกว่าวิภวะตัณหาตัวที่บงการให้เกิดความโลภชนิดนี้คือโทสะกิเลสมันทำงานกันเป็นทีมนะแท็กทีมตัวตัณหาคือตัวโลภะที่มีกำลังแรงขึ้นมาตัวอุปาทานเนี่ยคือโลภะที่มีแรงกล้ามากมีกำลังมากตัณหาเป็นตัวโลภะอุปาทานเป็นโลภะที่มีกำลังแรงถึงขนาดตะครุบไว้เลยยึดอะไรยึดในอัตตาความเห็นว่ามีตัวมีตนอย่างนี้รู้สึกไหมมีเราอยู่คนหนึ่งเนี่ยมีวาทะว่ามีเรายึดในกามยึดอะไรต่ออะไรนะไปดูเอาอุปาทานมีสี่อย่างรากของมันมีอันเดียวคือโลภะทันทีที่เกิดอุปาทานขึ้นเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าชาติชาติเนี่ยที่ว่าความเกิดเนี่ยหมายถึงอะไรชาติคือการได้มาซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจบอกอ้าวเราก็ได้มาตั้งแต่เกิดแล้วนี่แต่เราไม่ได้หยิบขึ้นมาเราไม่ได้หยิบขึ้นมานะเราจะหยิบตาก็เมื่อเราจะดูจิตมันจะเข้าไปหยิบหูก็เมื่อมันจะฟังจิตมันจะไปหยิบจมูกเมื่อมันจะดมกลิ่นจิตมันจะไปหยิบลิ้นขึ้นมาเมื่อมันรู้รสจิตมันจะหยิบร่างกายขึ้นมานะเมื่อมันอยากรู้โผฏฐัพพะอยากได้สัมผัสทางกายจิตมันหยิบใจขึ้นมานะมโนหยิบใจขึ้นมาเพื่อจะอยากรู้ธรรมารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ความรู้สึกนานาชนิดนะธรรมารมณ์เป็นคำกว้างนะธรรมารมณ์เป็นคำกว้างรูปส่วนใหญ่เป็นธรรมารมณ์อย่างเราหลับตาแล้วขยับเนี้ยเรารู้ด้วยใจงั้นรูปที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ไม่ใช่นามธรรมนะธรรมารมณ์มีทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมอันนี้รู้ด้วยใจหลับตาอยู่ก็ยังรู้เคลื่อนไหวรูปเคลื่อนไหวเงี้ยรู้ด้วยใจรูปที่รู้ด้วยตามีหนึ่งรูปเท่านั้นคือสีเรียกวรรณรูปสีลองมองพระก็ได้มองภาพรวมๆนะเห็นพระแล้วฉากหลังเป็นสีแดงไหมทำไมเราเห็นรูปร่างเป็นพระขึ้นมาเพราะว่าตรงนี้เป็นสีทองตัดกับสีแดงถ้าข้างหลังก็เป็นสีทองพระก็สีทองมองพระไม่เจอแล้วสีมันไม่ตัดกันให้ดูงั้นดูให้ดีสิ่งที่ตาเรามองเห็นไม่ใช่เห็นพระพุทธรูปนะเราเห็นสีทองแบบนี้สีแดงแบบนี้แล้วสัญญาเนี่ยเข้าไปหมายรู้สัญญาเป็นตัวไปแปลความนะว่ารูปร่างอย่างนี้จำได้แล้วนี่คือพระพุทธรูปงั้นตาเห็นอะไรตาเห็นสีเท่านั้นเองจมูกก็ได้กลิ่นอย่างเดียวรูปที่จมูกได้คือกลิ่นลิ้นรู้รสเป็นรูปอีกอย่างหนึ่งรสมีหลายรสนะแต่ถือเป็นรูปเดียวตาหูจมูกลิ้นกระทบอารมณ์กระทบรูปได้อย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งสี่รูปเองร่างกายกระทบรูปได้สามรูปรูปดินรูปไฟรูปลมพัดมาถูกรู้สึกไหมไฟมาถูกรู้สึกไหมดินมาถูกรู้สึกไหมเราบอกว่าน้ำมาถูกเราก็รู้สึกธาตุน้ำจริงๆไม่ใช่น้ำอย่างที่เราเห็นเลย ธาตุน้ำจริงๆเนี่ยประกอบด้วยดินน้ำลมไฟครบเลยในน้ำมีอุณหภูมิไหมในน้ำมันเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมมันเคลื่อนไหวได้ตัวที่ทำให้ไหวได้คือตัวลมธาตุลมน้ำมีมวลไหมนั่นตัวธาตุดินนั่นตัวที่มาถูกเราเอาน้ำมาถูกเราธาตุมันมากระทบแล้วธาตุที่กระทบที่เรารู้สึกด้วยกายนี่คือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำรู้ด้วยใจธาตุน้ำคืออะไรธาตุน้ำคือแรงดึงดูดระหว่างอะตอมแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลนี่คือแรงดึงดูดนั่นคือตัวธาตุน้ำตัวที่เชื่อมประสานหน่วยย่อยๆหลายตัวอย่างร่างกายเราประกอบด้วยหน่วยย่อยๆจำนวนมากเห็นไหมธาตุน้ำนี่เป็นตัวประสานเข้ามาให้มันรวมรูปร่างขึ้นมาเป็นอย่างนี้เวลาตายธาตุลมก็ดับใช่ไหมธาตุลมดับธาตุไฟก็ดับลมมันก็เลี้ยงไฟอยู่ธาตุน้ำก็แยกตัวออกไปสลายออกไปนะธาตุดินก็หมดสภาพความเป็นคนละเป็นธาตุรูปมี28รูปมี28ชนิดนะเราไม่ต้องเรียนทั้งหมดหรอกแต่รูปที่รู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนะมีแค่7รูปเท่านั้นเองมีรูปเสียงกลิ่นรสนะตรงโผฏฐัพพะนะมี3นะรูปเสียงกลิ่นรสใช่มั้ยสัก4แล้วโผฏฐัพพะธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเป็น7งั้นรูปที่เรารู้ด้วยวัตถุมี7รูปเองนะรูปที่เหลือรู้ด้วยใจบางทีก็รู้ผิดหลวงพ่อเคยเห็นนะมีคนคนหนึ่งเอาของไปถวายพระพระท่านอายุมากแล้วท่านดูไม่ออกท่านนึกว่าผู้ชายท่านก็จะเอื้อมมือรับรายนี้ก็หดมือนะนั่นเขาจะไปถวายหลวงปู่เหรียญอันนั้นนะหลวงพ่อเห็นพอดีแต่คนนี้ยังดีนะแทนที่หลวงปู่ยื่นมาแล้วฉวยโอกาสส่งไปเลยไม่อะหดมาหลวงปู่ก็มองหน้าเขาก็ยื่นใหม่หลวงปู่ยื่นมืออีกเขาก็หดอีกนะผู้หญิงค่ะเหมือนเธอเหมือนผู้ชายเปียบเลยนะผู้ชายบางคนจะมาขอให้หลวงพ่อรูปหัวหลวงพ่อดูแล้วดูอีกนะดูไม่ออกอะไรบางทีไม่รู้จะรูปพ่อไปได้หรือเปล่านะดูยากใจเป็นผู้กำหนดว่าเพศอะไรนะดูภายนอกดูยากมันคือตัวที่กำหนดเพศเราจริงๆคือยีนรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้เนี่ยธรรมารมณ์มีหลายอย่างนะมีรูปจำนวนมาก21ชนิดมีจิต1ชนิดมีเจตสิกคือความรู้สึกที่ประกอบกับจิตเช่นความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยอย่างนี้เรียกเวทนาเนี่ยถือเป็น1อย่างสัญญาความจำได้หมายรู้จำรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ได้เป็นอีก1อย่างอีก50อย่างเป็นสิ่งที่ประกอบจิตที่เรียกว่าเจตสิกเจตสิกเนี่ยเป็นอยู่ในกลุ่มสังขารขันธ์ในขันธ์ห้านะมีรูปขันธ์นะเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจําได้หมายรู้นะตัวเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเรียกว่าเจตสิกคือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตนะเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตตัวสังขารนี่มี50ตัวนะมี3กลุ่มใหญ่ทั้งดีทั้งเลวทั้งกลางๆบางทีดีก็ได้เลวก็ได้อะไรที่ดีก็ได้เลวก็ได้นึกออกไหมหลวงพ่อพูดเรื่อยๆสมาธิเกิดกับจิตที่ดีก็ได้เกิดกับจิตที่เลวก็ได้ปัญญาเนี่ยศีลสติวิริยะฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาเนี่ยพวกนี้นะพวกนี้เกิดกับจิตที่ดีๆเนี่ยองค์ทำฝ่ายดีฝ่ายชั่วโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยเกิดกับจิตที่ชั่ว แบบเป็นกลางๆไม่ดีไม่ชั่วหรือเข้าได้ทั้งดีทั้งชั่วก็มีนะบางอย่างพวกเราไม่มีมีสิทธิ์มีแต่ว่าไม่มีนะอย่างอากาสานัญจายตนะอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของอรูปรูปเราไปไม่ถึงวิญญาณัญจายตนะพวกนี้เป็นความปรุงแต่งชั้นสูงของอรูปประพรมซึ่งเราไม่มีของเรารูปประพรมก็ไม่มีแล้วล่ะแค่รูปประพรมนะยังทำไม่ค่อยได้หรอกพวกที่เข้าฌานไม่เป็นนะก็เลยแก้เกี้ยวเรียกแก้เกี้ยวทำเป็นพูดเป็นพรหมไม่ดีหรอกถูกเขาเรียกมานั่งเฝ้าโรงแรมคล้ายๆยามมียามเป็นมนุษย์คอยไล่ผู้ร้ายก็มียามเป็นพระพรหมคอยไล่ผีอะไรเงี้ยพระพรหมมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาผีมาท่านก็เมตตาแล้วมันจะหลอกคนจริงๆท่านก็อุเบกขาเจตสิกที่เรามีมีโลภไหมมีไหมใครมีโลภใครมีโกรธใครมีหลงมีไหมฟุ้งซ่านมีไหมหดหูมีไหมดูของที่มีนะคนไหนขี้โลภก็ดูจิตโลภเกิดขึ้นมาพร้อมกับความโลภเราจะเห็นจิตเกิดดับเนี่ยโดยเห็นผ่านเจตสิกจิตเป็นตัวรู้เกิดมากี่ร้อยตัวกี่พันตัวกี่แสนตัวมันก็เป็นตัวรู้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะตัวที่ทำให้จิตเปลี่ยนแปลงไปก็คือตัวเจตสิกนั่นเองตัวที่มาปรุงแต่งจิตนะเรียกว่าสังขารสังขารขันธ์นะคือตัวปรุงแต่งจิตปรุงแต่งให้จิตเป็นกุศลก็ได้นะเป็นกุศลธรรมดาก็ได้เป็นกุศลในขั้นสมถะก็ได้เป็นกุศลในขั้นทำวิปัสสนาก็ได้ถ้าจะเป็นกุศลในขั้นวิปัสสนาเนี่ยมีเจตสิกช่วยกันทำงานหลายตัวอย่างมีสติมีสมาธิที่ดีนะมีปัญญาเห็นไหมสมาธิต้องพูดว่าสมาธิที่ดีด้วยนะเพราะสมาธิที่เลวเยอะมีสติไม่ต้องมีสติที่ดีสติดีเสมอมีสมาธิที่ดีคือสัมมาสมาธินะมีปัญญามีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอะไรเงี้ยมีศรัทธาอะไรเนี่ยมีองค์ธรรมที่ดีจำนวนมากนะเกิดร่วมกันในจิตที่เดินวิปัสสนาไม่ใช่ว่ามีแต่ปัญญาตัวเดียวศีลก็มีในขณะนั้นมีคุณงามความดีจำนวนมากช่วยกันทำงานงั้นเราต้องพัฒนานะพัฒนาเจตสิกที่ดีเกิดขึ้นมาประกอบกับจิตจิตดวงนั้นก็จะเป็นจิตที่ดีเจตสิกที่เลวเกิดขึ้นมาประกอบกับจิตจิตดวงนั้นก็จะเป็นจิตที่เลวแต่จิตนั้นมีธรรมชาติเกิดดับตลอดเวลาจิตที่รับอารมณ์ของเจตสิกที่ดีนะเกิดด้วยกันเวลาดับดับด้วยกันนะเพราะฉะนั้นจิตที่มีสติเวลาดับสติดับจิตที่มีสติก็ดับไปด้วยกลายเป็นจิตไม่มีสตินะเกิดจิตอีกดวงหนึ่งนะไม่ใช่ดวงเดิมนะไม่ใช่จิตเที่ยงนะเนี่ยค่อยๆเรียนไปค่อยๆดูของจริงนะหลวงพ่อพูดเป็นภาพกว้างๆให้เรารู้ไว้เท่านั้นแหละประดับความรู้ของชาวพุทธงั้นชาวพุทธไม่รู้เป็นพุทธอะไรพุทธสาพุทธซ้อนไม่รู้อะไรสักเรื่องนะขันธ์ห้าเนี่ยเรื่องของตัวเราเองนะเรื่องของตัวเราเองล้วนๆเลยเราเรียนจนกระทั่งเราเข้าใจมันขันห้ามีเหตุขันห้าก็เกิดขันห้าหมดเหตุขันห้าก็ดับขันห้านี้บังคับมันไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเราจะเรียนนะค่อยๆกระจายขันออกไปแล้วเห็นขันแต่ละขันเกิดได้ดับได้เกิดก็เกิดด้วยเหตุดับก็ดับด้วยเหตุเนี่ยค่อยๆเรียนไปวันนี้พูดเรื่องเหตุเยอะเลยนะเมื่อเช้าก็พูดเรื่องควรจะฝึกตัวเองให้เกิดด้วยเหตุสามติเหตุกะบุคคลติเหตุกะบุคคลถ้าเกิดด้วยเหตุสองถ้าวิเหตุกะบุคคลภาวนายากเพราะโมหะเยอะแต่โมหะเยอะก็ไม่จำเป็นต้องเยอะทั้งชาตินะบางคนมีวิบากทำกรรมอะไรบางอย่างมาทำให้โมหะมาก แต่บุญบารมีนะสะสมมาเยอะนะท่านเกิดด้วยเหตุสามแต่ว่าโมหะเนี่ยตามมาครอบจนกระทั่งเหมือนกับคนเกิดด้วยเหตุสองคือในขณะที่เกิดนั้นมีโมหะไม่มีราคะไม่มีโทสะแต่มีโมหะแต่ความจริงไม่ใช่บางคนเหมือนกับมีโมหะคลุมนะเป็นเพราะอกุศลวิบากบางอย่างให้ผลมายกตัวอย่างพระจุลปันถกะพระจุลปันถกะเป็นพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้นท่านเกิดด้วยเหตุสามแน่นอนแต่ทำไมท่านตึบงั้นท่องบทสวดอะไรไม่ได้เลยพี่ชายชื่อพระมหาปันถกะเป็นพระที่จีเนียสเป็นพระที่มีปัญญาแตกฉานมากไปเรียกน้องชายมาบวชคือจุลปันถกะมาบวชแล้วก็แต่งบทสรรเสริญพระพุทธเจ้านะ4-5บรรทัดอย่างเงี้ยเอาไปท่องไว้นะเป็นคำบริกรรมประจำตัวพระจุลปันถกะท่องเท่าไหร่ก็จำไม่ได้จนท้อใจนะพระจุลปันถกะก็ท้อใจพระมหาปันถกะก็ท้อใจเลยบอกน้องบอกว่าโมหะเยอะเหลือเกินไม่มีวาสนาในทางบวชหรอกศึกเถอะอย่าอยู่เป็นพระรวยถ้วยอย่างนี้เลยนะท่านคงไม่พูดประโยคนี้นะยืมศัพท์สมัยใหม่มาใช้นิดหน่อยนี่มันก็ไม่ใหม่แล้วคำโบราณแล้วศัพท์ใหม่ๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมยุคนี้คุยอะไรกันบางทีฟังไม่รู้นะบลาบลาบลาแล้วคุยอะไรบ้าบออะไรงี้ฟังแล้วงงพูดภาษามนุษย์หน่อยมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวเดี๋ยวนี้นะพูดไทยชัดกว่ามนุษย์ไทยนะที่เป็นมนุษย์ต่างดาวซะอีกเนี่ยพระจุลปันถกะนะร้องไห้เลยพี่ชายไล่ให้สึกก็เดินจะออกจากวัดนี่บารมีท่านเต็มนะท่านจะต้องเป็นพระอรหันต์พุทธเจ้ารีบไปดักไว้เลยถามว่าทำไมจะไปจากวัดละพี่ชายไล่เวลาบวชเนี่ยถึงพี่ชายเป็นสรณะหรือถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเวลาบวชก็ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะพี่ชายไล่พระพุทธเจ้ายังอยู่นะพระเจ้าท่านให้ผ้าขาวไว้ผืนหนึ่งบอกไปขยี้ผ้าขาวนะไปนั่งแล้วขยี้ผ้าขาวไปแล้วบริกรรมไปหลวงพ่อจะบอกบทบริกรรมนี้ให้ครั้งเดียวนะถ้าจำไม่ได้เนี่ยโง่ผิดมนุษย์เลยนะระโชหรนังระชังหรติได้ไหมท่องสิพอแล้วได้แล้วนะบางคนยังไม่ได้หรอกแต่ว่าได้เพื่อนซ้ำให้สองทีเลยได้แค่นี้เองแล้วแปลว่าอะไรเป็นบทวิเศษเหลือเกินผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นผ้าขี้ริ้วย่อมเช็ดฝุ่นนั่นแหละนี่ท่านให้ผ้าเช็ดหน้าขาวๆไปผืนหนึ่งพระจุลปันถกะก็ขยี้ไปเรื่อยนั่งขยี้พระเจ้าสอนเนี่ยระโชหรนังระชังหรติท่านไม่ได้คาดหวังอะไรทั้งสิ้นนะว่าจะได้อะไรขึ้นมาขยี้ไปเรื่อยๆนะพระเจ้าก็ไปฉันข้าวไปเลยนะสังเกตดูพระจุลปันถกะยังบริกรรมไม่เลิกนะขยันบริกรรมนี่พระจุลปันถกะนะขยี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดหยิบผ้าขึ้นมาดูคงเมื่อยเต็มทีแล้วหยิบผ้าขึ้นมาดูเอ้ยผ้านี้เคยขาวนะตอนนี้ทำไมดำขยี้ไปเรื่อยๆผ้ามันดำผ้าที่สะอาดเนี่ยสกปรกไปแล้วด้วยร่างกายนี้เองร่างกายนี้เป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอันนี้พระจุลปันถกะได้อะไรนึกออกไหมท่านทำอย่างนี้ท่านเห็นอสุภะขึ้นมาเป็นสมถะนะเป็นสมถะกรรมฐานจิตเกิดสมาธิขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ได้นั่งเข้าชุมเข้าฌานอะไรกับใครสมาธิเกิดขึ้นมาพอเห็นร่างกายนี้เป็นของโสโครกใจสลดรวมวุบเข้ามาพระพุทธเจ้าท่านเห็นนะท่านเห็นท่านไม่ได้มาอยู่ด้วยแต่ท่านรู้ด้วยใจของท่านว่าพร้อมแล้วที่จะฟังธรรมะจิตสลดรวมตัวเข้ามาแล้วท่านแสดงธรรมให้ฟังนะฟังนิดเดียวมันเก ็ภาวนาสังเกตของตัวเองอยู่ได้เวลาพระจะรับนิมนต์วันนั้นมีคนนิมนต์หมดวัดเลยแล้วพระมหาพันธกาเนี่ยเป็นพระที่คอยควบคุมการนิมนต์ดูแลก็นิมนต์พระทั้งวัดกับพระพุทธเจ้าไปหมดเลยพระมหาพันธกาบอกน้องชายไม่ต้องไปภาวนาไม่เป็นไปกินข้าวชาวบ้านก็ไม่ต้องไปหรอกนี่ท่านเล่นงานไม่เลิกเลยนะตั้งแต่ไล่ออกจากวัดแล้วยังไม่ยอมไปเนี่ยจะให้ไปกินข้าวก็ไม่ให้ไปอยู่นี่แหละท่านจะอยู่คนเดียวนะพระเจ้าไปอยู่ที่ฉันเขาก็เตรียมถวายอาหารแล้วท่านดูพระจุลปันธกานั้นท่านฉายพระรัศมีไปเทศให้ฟังบรรลุพระอรหันต์ตอนที่เขาจะตักอาหารใส่บาตรพระเจ้าปิดไว้ยังไม่รับจนกระทั่งสายนะว่าทำไมไม่ยอมรับทันทีพระเจ้าบอกพระยังเหลืออยู่อีกองค์หนึ่งที่วัดนิมนต์พระทั้งวัดตอนนี้พระยังมาไม่หมดยังเหลืออีกองค์หนึ่งพระมหาพันธกาบอกไม่มีแล้วเหลือจุลพันธกาองค์เดียวนะ ไม่ใช่พระ พระเจ้าไม่ยอมเขาให้คนไปตามไปหาพระจุลพันธกามาเป็นนิมนต์มาจากวัดพระจุลพันธกาเนี่ยพอบรรลุพระอรหันต์ปุ๊บนะมีฤทธิ์มีเดชกลับมาเลยรู้ว่าแหมพี่ชายเราเนี่ยเล่นเราสารพัดเลยเอาบ้างเหรอท่านกระจายตัวเองออกแบ่งภาคเป็นพันเลยนะเต็มวัดเลยปกติพระอื่นจะแบ่งภาคเนี่ยจะแบ่งได้ทีละไม่มากทีละไม่มากแล้วทุกภาคเนี่ยทำอะไรแบบเดียวกันทำเหมือนกันพระจุลปันธกานี่เก่งแบ่งได้เป็นพันเลยนะแต่ละวงทำกิริยาไม่เหมือนกันกวาดวัดซักผ้าทำนู้นทำนี่นะเต็มวัดเลยไอ้คนที่มันจะมานิมนต์บอกให้นิมนต์องค์หนึ่งเหรอมีพระเต็มวัดนะเลยไม่นิมนต์ไม่รู้จะเอาองค์ไหนกลับมาบอกที่ในงานพระเจ้าบอกไปถึงวัดเอางี้ร้องเรียกเลยจุลปันธกะพระจุลปันธกะพระพุทธเจ้าเรียกแล้วองค์ไหนขานรับขึ้นมานะว่าองค์นั้นแหละจับแขนไว้เลยพวกเราเจอสมมติเราเดินไปเราเห็นทุกอย่างเหมือนกันมาคู่กันนี้นะเราก็เราก็ไม่รู้ชื่อมันนี่เนาะเนี่ยคนนี้ไปถึงวัดนะก็ไปเรียกพระจุลปันธกะนะท่านว่าไงจับแขนไว้นะรูปอื่นก็หายไปหมดเลยได้ตัวมาเนี่ยเริ่มจากโมหะเยอะนะสู้ถูกทางนะทำกรรมฐานถูกหลักของตัวเองเหมาะกับตัวเองใช่ไหมพี่ชายให้บริกรรมไม่เหมาะขยี้ผ้าขาวเหมาะแต่คนที่รู้อย่างนี้มันภูมิของพระพุทธเจ้าทำไมท่านขยี้ผ้าขาวแล้วจิตรวมครั้งหนึ่งชาติก่อนๆเคยเป็นกษัตริย์ขึ้นช้างไปแล้วเหงื่อออกเอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดเหงื่อเช็ดเหงื่อเสร็จแล้วหัวผ้าดำเลยร่างกายนี้โสโครงจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกเนี่ยมันได้อารมณ์กรรมฐานอันนี้มาแล้วพระเจ้าก็ต่อยอดให้นะทำอันนี้สิก็ทำอารมณ์กรรมฐานต่อยอดให้มันก็ไปได้เร็วถ้าเริ่มใหม่นะก็ยากหน่อยนี่ครูบาอาจารย์ที่รู้กรรมฐานที่จะต่อยอดได้เนี่ยหลวงพ่อเคยเจอองค์เดียวเองคือหลวงปู่ดุลนะหลวงปู่ดุลเนี่ยรู้เลยว่าคนนี้ต้องภาวนายังไงไปทำอย่างอื่นไม่มีทางสำเร็จหรอกอย่างท่านสอนหลวงพ่อคืนนะบอกให้ไปดูผมเส้นเดียวไปพิจารณาผมเส้นเดียวหลวงพ่อคืนน้อยใจว่าหลวงปู่สอนกรรมฐานน้อยเกินไปไม่ดีที่สอนคนอื่นเนี่ยสอนเยอะเลยสอนเราให้ดูผมเส้นเดียวไม่ยอมทำผ่านไปหลายเดือนนะตลอดพรรษาก็ไม่ได้ผลกลับมาอยู่บ้านตอนนี้ยังไม่ได้บวชกลับมาอยู่บ้านแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าหลวงปู่ให้ดูผมเส้นเดียวท่านก็ดูผมท่านยังยาวอยู่หรอกตอนนั้นดูผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะไม่สะอาดพิจารณาผมเส้นเดียวเนี่ยจิตรวมแล้วก็ได้ฟังธรรมของหลวงปู่นะก็เข้าใจธรรมะขึ้นมา เนี่ยครูบาอาจารย์ที่ต่อยอดได้อย่างเนี้ยหลวงพ่อไม่เคยเห็นองค์ที่สองตอนนี้ไม่มีแล้วไม่ต้องหานะงั้นสังเกตตัวเองใช้โยนิโสมนสิการขาดกัลยาณมิตรที่จะชี้ให้เราแล้วใช้โยนิโสมนสิการคือสังเกตตัวเองว่าทำกรรมฐานอะไรแล้วจิตยอมจิตยอมสงบจิตยอมรวมนะอันนั้นใช้ทำสมถะทำกรรมฐานอะไรแล้วมีสติเกิดบ่อยเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ได้นะใช้อันนั้นแหละทำวิปัสสนาแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันนะหลักของสมถะเหมือนกันทั้งหมดหลักของวิปัสสนาเหมือนกันทั้งหมดแต่กรรมวิธีของแต่ละคนเป็นทางเฉพาะตัวทางใครทางมันนะสังเกตที่ตัวเองไม่ใช่สังเกตที่คนอื่นอย่างบางทีเราพุทโธพุทโธคนอื่นเขาพุทโธเราพุทโธพุทโธเรากลุ้มใจอึดอัดพุทโธแล้วฟุ้งซ่านโมโหสติแตกไม่เหมาะกับเราแล้วนะเราต้องอย่างอื่นนะอะไรก็ได้คำบริกรรมนะละโชหะระนังละชังหะระติก็ได้นะเกิดพระอรหันต์มาแล้วนี่จะแต่งคำบริกรรมเองก็ได้แต่อย่าให้มันน่าเกลียดก็แล้วกันไปดูตัวเองเอาสังเกตตัวเองนะบางคนหายใจแล้วมีความสุขไปดูตรงเนี้ยทำกรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขนะใช่อันนั้นแหละเราจะได้สมถะนะเคล็ดลับของมันอยู่ตรงนี้ไปดูตัวเองนะอย่างบางคนเดินจงกรมแล้วมีความสุขเนี่ยเดินจงกรมแล้วได้สมถะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะถ้าทำแล้วเครียดไม่ได้อย่าไปทำเลยนะสังเกตตัวเองเอานี่บางคนบอกว่าดูแล้วไม่มีอะไรที่มีความสุขสักอันเลยมีแต่กินเหล้าเมายามีความสุขเชิญเธอไปไอ้พวกเกิดด้วยเหตุสองแถมยังเป็นบัวใต้โคลนนะไม่ใช่ใต้น้ำธรรมดาอีกนะบัวที่ถูกกิ้งกือแท้อะไรอย่างเงี้ยนะถูกไส้เดือนชัยนะไม่ไหวแล้วก็ปล่อยไปไปดูตัวเองนะทำกรรมฐานอยู่กับกรรมฐานสักอย่างหนึ่งกรรมฐานอะไรก็ได้ที่อยู่แล้วสบายใจหายใจออกรู้สึกตัวสบายสบายหายใจเข้ารู้สึกตัวสบายสบายทำไปเรื่อยๆได้สมาธิขึ้นมาแล้วกรรมฐานบางอย่างเนี้ยต่อเข้าปัญญาได้แต่หลวงพ่อจะบอกเคล็ดลับให้อันหนึ่งทำกรรมฐานจากสมาธิแล้วจะต่อเข้าปัญญาได้ง่ายๆเลยนะก็คือทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดที่เรามีความสุขแต่ทำกรรมฐานอันนั้นแล้วคอยรู้ทันใจตัวเองนะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะอันแรกเลยเลือกกรรมฐานที่มีความสุขจิตใจจะได้มีสมาธิสนใจในกรรมฐานนั้นไม่หนีไปที่อื่นแล้วก็ค่อยรู้ทันจิตตัวเองที่หนีไปหนีมาเช่นพุทโธมีความสุขก็พุทโธมันทั้งวันเลยพุทโธมันทั้งชาติเลยนะพุทโธไปเรื่อยๆมีเวลาเมื่อไหร่พุทโธเมื่อนั้นพุทโธพุทโธแล้วรู้ทันจิตพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธจิตไปสงบนิ่งอยู่รู้ทันพุทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ทันนะพุทโธแล้วสบายมีความสุขรู้ทันมีความทุกข์รู้ทันพุทโธแล้วรู้ทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆต่อไปเวลาเราเจริญปัญญาเนี่ยมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยงั้นพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆต่อไปจะรู้ว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับตัวนั้นน่ะคือการเจริญปัญญาตัดตรงเข้าที่จิตเลยงั้นแนะนำทำกรรมฐานนะทำกรรมฐานที่เราสบายใจแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตไปบางคนชอบหายใจก็รู้ทันจิตไปหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกจิตหนีไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วรู้สึกจิตหนีไปคิดแล้วรู้สึกคอยรู้เรื่อยๆต่อไปจิตมันทำอะไรก็มารู้เลยนะใจมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมามีความสุขขึ้นมาก็รู้มีความทุกข์ขึ้นมาก็รู้สงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้สุดท้ายจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับตรงนั้นแหละที่เราต้องการต้องการเห็นแค่นั้นเองสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะพอเราเห็นตรงนี้เราได้สัมมาทิฏฐิมาแล้วได้สัมมาทิฏฐิแล้วสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นพระโสดาบันแล้วนะตรงนั้นแต่มันมีกระบวนการที่จิตตัดสังโยชน์เป็นพระโสดาบันนะไม่ใช่อยู่ๆอะไรเกิดอันนั้นก็ดับนั่งท่องนะสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นดับสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นดับดับดับดับปู้ดับดับดับนะ นี่ได้โสดาแล้วมีขวดโสดาน่าจะฟาดหัวมันนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตไปถ้าจิตมันเคลื่อนไปเรารู้จิตจะตั้งมั่นโดยไม่เจตนานั่นสมาธิที่ดีเกิดถ้าจิตมันสุขจิตมันทุกข์จิตมันดีจิตมันชั่วจิตสงบจิตฟุ้งซ่านเกิดดับเห็นเรื่อยๆไปนะปัญญามันจะเกิดแล้วแค่จิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ปัญญาก็เกิดได้ด้วยไม่ใช่มีแต่สมาธินะมันจะรู้ว่าจิตนี้ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่เคลื่อนก็ไม่เที่ยงจิตเผลอก็ไม่เที่ยงจิตเพ่งก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเลยงั้นคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะเป็นกรรมฐานที่ง่ายๆนี่หลักนะสอนหลักให้แล้วไปดูเอาว่าเราจะใช้กรรมฐานอะไรแต่ทุกกรรมฐานที่ใช้เนี่ยขอแนะนำว่าทำไปแล้วรู้ทันจิตไปนะมันจะต่อเข้าปัญญาอย่างรวดเร็วเลยเมื่อไรเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราขันห้าทั้งหมดจะไม่ใช่ตัวเราเพราะขันห้าเกิดมาจากจิตนะพอขันห้าไม่เป็นตัวเราโลกทั้งโลกก็ไม่เป็นตัวเราจะไม่มีอะไรเป็นตัวเราอีกแล้วนั่นเป็นพระโสดาบันรู้ว่าไม่มีตัวเราดูต่อไปอีกก็จะเห็นขันห้าทั้งหลายเป็นตัวทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงมีแล้วก็หายไปทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทนอยู่ในสภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้ต้องถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกข์เพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยอย่างเนี้ยเห็นว่าขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกว่ารู้ทุกข์คำว่าทุกข์ในกว้างนะเป็นทุกขสัตว์หมายถึงรู้ความจริงของขันธ์ว่าไม่ใช่ของดีพิเศษพอรู้ว่าขันธ์ไม่ใช่ของดีของพิเศษจิตจะปล่อยวางขันธ์นะแล้วตัวสุดท้ายที่จะวางได้คือจิตเมื่อไหร่ปล่อยวางจิตได้เมื่อนั้นจะเป็นพระอรหันต์แตกหักกันที่จิตทั้งนั้นเลยถ้าเมื่อไหร่รู้ความจริงว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเรานะโลกทั้งโลกยังไม่เป็นเราแล้วได้โสดาบันถ้าเมื่อไหร่รู้ความจริงว่าจิตนี่คือตัวทุกข์นะตัวอื่นนะเห็นแจ้งมาหมดแล้วจนกระทั่งวางรูปมาก่อนนะตรงที่วางรูปได้เป็นพระอนาคาแล้วจะค่อยๆวางนามธรรมไปด้วยสุดท้ายมันวางพร้อมกับจิตนะวางจิตลงไปแล้วจะเกิดสภาวะใหม่ขึ้นมานะความรับรู้นั้นจะเปลี่ยนไปเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นี่ไม่มีขอบเขตไม่มีรูปร่างหลวงตามหาบัวบอกไม่มีจุดไม่มีต่อมไม่มีดวงหลวงปู่ดูลย์บอกว่าว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างภายนอกไม่มีรูปลักษณ์ภายในไม่มีความเคลื่อนไหวเราจะเข้าถึงสภาวะที่บริสุทธิ์ขนาดนั้นเริ่มต้นไปจากสภาวะสกปรกที่เรามีนี่แหละนะจากกิเลสที่เรามีเนี่ยกิเลสเกิดแล้วรู้ไปเรื่อยๆพุทโธไปหายใจไปนะทำกรรมฐานอะไรก็ได้รู้ทันจิตตัวเองเรื่อยๆไปแล้ววันหนึ่งจะเดินไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดนะวันนี้เทศยาวมากเลยฉวยโอกาสเทศแทนเมื่อวานด้วยนะเมื่อวานหลวงพ่อไปโรงพยาบาลไม่ได้เทศให้ฟังส่วนการบ้านถ้าสงสัยนะไปหยิบซีดีมาแผ่นนึงนะยกมือไหว้คิดถึงพระพุทธเจ้านะเนี่ยขอพระพุทธเจ้านะช่วยให้เราได้คำตอบในสิ่งที่สงสัยแล้วเปิดซีดีไปเดี๋ยวก็รู้แล้วนะมีทุกคำตอบแหละมีไม่ตอบอยู่เรื่องเดียวขี้เกียจปฏิบัติฟังแล้วหนูขี้เกียจปฏิบัติค่ะงั้นวันนี้หลวงพ่อเทศยาวมากนะงั้นเราไปฟังคำตอบจากซีดีให้โอกาสพวกอยู่วัดบางคนชาติหนึ่งจะได้มาครั้งหนึ่งนะส่วนมาฟังเนี่ยมาได้ทั่วอาทิตย์แหละเอาย่อๆนะไม่ต้องยาวจริงพูดกับหลวงพ่อคำสองคำเป็นพิธีเท่านั้นแหละ
เท่าที่ผมสังเกตดูคิดว่าแนวโน้มน่าจะดีขึ้นครับ
ถูกแนวโน้มดีขึ้นถูกต้องจากไม่มีสติก็เริ่มมีสติขันก็เริ่มแยกนะก็ดูมันไปดูไปจนเห็นนะมันมีตัวเราตรงไหนเลยนะตอนนี้ใจยังเป็นเราอยู่เราก็รู้เอา รู้จักฟุ้งซ่านไหม
รู้จักครับเป็นมากเลยครับ
นั่นแหละปัญหาของเราเห็นไหมตรวจกันบ้านแบบหลวงพ่อมาอยู่พูดมากหลวงพ่อถามนิดๆหน่อยๆเนี่ยเมื่อกี้ใจอยากพูดไหมใจมันอยากพูดรู้สึกไหมมันจะดันขึ้นมากลางอก
เมื่อกี้นี้ไม่รู้สึกครับ
เนี่ยหลวงพ่อบอกแล้วค่อยรู้สึกเอาอีกหน่อยก็รู้สึกเป็นให้พูดได
้มีปัญหาส่งการบ้านครั้งก่อนๆที่หลวงพ่อเตือนเรื่องตั้งใจมากเกินไปผมก็พยายามที่จะรู้แต่ก็รู้แค่ว่าบางครั้งเนี่ยที่มันเป็นมากๆ
ตอนนี้เอางี้หลวงพ่อสรุปให้ฟังเรื่องตั้งใจมากตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วปัญหาตอนนี้คือสมาธิไม่พอนะมันจับข้างกันตอนตั้งใจมากก็เพ่งนิ่งๆอยู่นะพอจะปล่อยมันนะมันเลยฟุ้งพวกที่ทำสมาธิติดเพ่งมากๆอ่ะพอปล่อยแล้วมันจะฟุ้งไปช่วงหนึ่งเป็นธรรมชาติไม่ต้องตกใจ
ครับก็มีครบทั้งเพ่งทั้งหลงทั้งฟุ้งทั้ง
นั่นแหละตามรู้ไปนะฝากชีวิตไว้กับพุทโธนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะหรือหายใจไปแต่พุทโธจะเหมาะกว่าพวกฟุ้งซ่านเนี่ยบางทีลมหายใจเอาไม่อยู่พุทโธพุทโธไปพอฟุ้งแรงๆก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพอจิตสงบก็พุทโธพุทโธพุทโธไป
ทีนี้ครับผมเนี่ยควรจะต้องหัดเดินปัญญาด้วยการชิดนำหรือเปล่าครับ
ตอนนี้ให้สงบก่อนนะตอนนี้สมาธิสำคัญมากถ้าสมาธิยังไม่ดีไปเดินปัญญาจะฟุ้งซ่าน
จึงควรทำในรูปแบบ
บริกรรมไปเรื่อยๆนะอยู่ในชีวิตประจำวันนี้ก็พุทโธไปเรื่อยๆอย่าห่วงปัญญาถ้าสมาธิถูกแล้วเนี่ยนะปัญญาเนี่ยใช้เวลาไม่นานจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยงั้นอย่างพระจุลพันธกะใช่ไหมใช้เวลาตั้งนานกว่าจะได้สมาธิที่ถูกมาได้สมาธิที่ถูกนะฟังธรรมจากพุทธเจ้านิดเดียวก็ได้แล้วเจริญปัญญาแวบเดียวก็เป็นพระอรหันต์ละงั้นตัวที่ฝึกยากเนี่ยคือสมาธิอย่างใจอยากพูดรู้สึกไหมมันรุนแรงเนี่ยรู้ทันนะตัวนี้ทำให้เราฟุ้งซ่านทำไมมันฟุ้งซ่านแรงกว่าคนอื่นเพราะก่อนหน้านี้เราเพ่งมานานคนที่เพ่งมากๆเมื่อไหร่เลิกเพ่งนะมันจะฟุ้งซ่านมันจะคิดดอกเบี้ยเราไม่ต้องตกใจมันจะเป็นช่วงหนึ่งเท่านั้นแหละ
คือผมว่าตอนนี้เนี่ยตั้งใจขาดนี้
ความตั้งใจใช้ได้ละนะไม่รุนแรงละ
ก็กลัวมันจะเดี๋ยวมันจะสวิงไปสว
ิงมาไม่ต้องกลัวนะเรารู้แล้วถ้าตั้งใจมากมันเครียดมันหนักมันแน่นนะอย่างนั้นก็มากไปก็ค่อยๆ คลายออกตอนนี้คลายออกแล้วล่ะมันถึงฟุ้งซ่านถ้าตั้งใจมากไม่ฟุ้งซ่านหรอกแต่ว่าจะอยู่แค่นั้นอ่ะไม่ไปไหนละตรงนี้คล้ายๆยอมเสี่ยงหน่อยตรงที่ผ่านความฟุ้งซ่านนะเหมือนผ่านทุ่นระเบิดสนามทุ่นระเบิดนะแต่เดิมอยู่แต่ในบังเกอร์ปลอดภัยคืออยู่อย่างสมาธินะแต่ว่าพอคลายสมาธิออกเหมือนวิ่งฝ่าสนามทุ่นระเบิดเลยคราวนี้ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวมันก็ผ่านพอผ่านแล้วเรื่องปัญญาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะถ้าจิตถูกสักอย่างเดี๋ยวปัญญาก็เกิดได้นะถ้าจิตไม่มีสติจิตไม่มีความตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดหรอก
มรสการครับหลวงพ่ออาการที่เราเคลิ้มๆจะหลับครับแล้วทีนี้สติมันไปจับแล้วมันเหมือนจะดิ่งๆวุบๆนิดนึงครับ
ไม่เป็นไรอันนี้จิตมันจะรวม
ใช่ครับมันจะดูเห็นนิ่มๆ
เ
ราจะดูกายหายใจ
นั่นแหละ
จะหลับมันดีใช่ไหมครับ
ดีนะ
จิตมันรวมตอนนี้เดินปัญญาบ้างยังครับผมเห็นจิตมันเกิดดับ
เห็นจิตเกิดดับนั่นแหละเดินปัญญา
แล้วก็จะชอบดู
แต่ประโยคที่ถามหลวงพ่อตะกี้บอกว่าตอนนี้เดินปัญญาไม่ใช
่
ตอนนี้กำลังคิดอุตรุดเลยจิตอยู่นอกด้วยรู้สึกไหม
ใช่ครับ
อย่างเงี้ยไม่เดินปัญญาหรอก
ครับแต่ปกติก็เดินอยู่ใช่ไหมครับ
เดินของคุณไปเดินปัญญาในฌานได้นะเดินปัญญาในสมาธิไปดูมันเกิดดับอยู่ในสมาธินั่นแหละ
ครับเวลาเห็นมันจะเกิดแบบตอนที่ทำสมาธิครับเห็นส่วนมากเห็นที่มันเกิดขึ้นมาเองลอยๆ
นั่นแหละนั่นแหละมันเกิดแล้วก็ดับมันเกิดแล้วก็ดับ นั่นแหละเดินปัญญาในสมาธิละ
ครับ
เนี่ยสมาธิกับปัญญาควบกันแล้วพอเราเดินชำนาญนะออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยอะไรเกิดอะไรดับเห็นหมดแหละเพราะพลังของสมาธิเราดีนะอย่างนี้ไม่ดีเพ่ง
ของหนูจิตไม่ค่อยถึงฐานค่ะแล้วก็ช่วงนี้ฟุ้งเยอะค่ะ
หายใจไปนะ
ช่วงที่ผ่านมาค่ะมันเหมือนกับเวลาที่รู้สึกเฉยๆแต่หนูจะรู้สึกว่ามันเหมือนมันกดเอาไว้นิดนึงอันนั้นเห็นถูกไหมคะ
ถูก
ค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยมันจะซึมมันเหมือนกับอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าทำไมแต่มันเหมือนมันซึมลงไปแล้วก็พอมีพี่คนหนึ่งเขาทักเรานึกขึ้นได้ขึ้นมามันก็พยายามปลุกเราขึ้นมาหน่อย
อย่าไปเครียดมันนะจิตซึมไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะพอจิตเป็นกลางจะมีกำลังเด้งขึ้นมาถ้าจงใจไม่ซึมนี่จะเหนื่อยมันจะกินแรง
แสดงว่าเราเขาขึ้นมาก็ไม่ได้แต่ให้คือดูเฉยว่าเราไม่ชอบที่มันซึม
ถ้ารู้ว่ามันไม่ชอบนะมันจะมีกำลังแล้วก็พ้นได้เองแต่บางคนเยอะแรกๆมันยังไม่มองไม่เห็นนะก็ต้องเรานิดหน่อยแต่อย่าเราเยอะเราเยอะแล้วเหนื่อยแล้วเคยตัวต่อไปก็จะแทรกแซงจิตอีกหมดละนะเชิญกลับบ้านที่เหลือไปกราบหลวงพ่อซีดีนะอ้าวครั้งจริงๆนะบางคนภาวนาสงสัยอ่ะก็นั่งสมาธินั่งภาวนาไปนะเห็นหลวงพ่อไปเทศให้ฟังอ่ะตอบคำถามให้มีเยอะแยะเลย